Laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijos.
Kaip norisi tą pranašo Jeremijo žodį suprasti. Iš pranašo Jeremijo knygos, ką Viešpats nori mums pasakyti per Jeremiją. Paskutinysis sakinys, jos nebeklausys savo piktos širdies troškimo. Kas nebeklausys? Visos tautos. Tuomet Jeruzalė vadinsis Viešpaties sostas, į ją prie Viešpaties vardo rinksis visos tautos, jos nebeklausys savo pikto širdies troškimo. Kada tai atsitiks? Po kokio laiko? Štai ką sako Viešpats, sugrįžkit atgal, atsimetėliai sūnus, nes aš jūsų valdovas. Aš jūs išsivesiu po vieną iš miesto, po du iš genties ir nuvesiu jūs į Sioną. Jums duosiu ganytojus pagal savo širdį, kurie jūs ganys išmaniai ir protingai. Tomis dienomis, kada jūs šalyje pagausėsit ir būsit vaisingi, taip sako Viešpats, tada nebebus daugiau sakoma, Viešpatie sandoro skrine, ji niekam neteis nei į galvą, niekas apie ją negalvos, jos nepasizges, taip pat ir naujos nedarys. Tuomet Jeruzalė vadinsis Viešpaties sostas, prie Viešpaties vardo rinksis visos tautos, jos nebeklausys savo pikto širdies troškimą. Taigi Viešpats kviečia sugrįžti atgal atsimetėlius sūnus, atsimetėlės dukras, atsimetėlius vaikus, sakydamas, aš jūsų valdovas. Ir jis žada juos po vieną, po du, tai yra išsirinkdamas, išskirdamas, išsivesti iš miesto į Sioną, į Jeruzalę, kuris bus vadinamas Viešpaties sostas. Jeigu Viešpaties sostas, tai Viešpats gyvena, sėdi šitame soste, gyvena šitame mieste ir prie jo vardo rinksis visos tautos. Seniau Dievo tauta vienijo ir tauta turėjo viltį sudėjusios į Viešpaties sandoro skrynę. Jie buvo sudarę su Dievu sandorą, Viešpats juos išsirinko, paskelbė juos savo išrinktaisiais ir pakvietė juos sudaryti sandorą ir jie sudarė sandorą įsipareigodami būti kitokiais negu visi. Ir tas kitoniškumas būtent laikantis Dievo žodžio. Ir sandoro skrynė buvo, na, kaip sandoro ženklas. Joje buvo saugomi patirties su Dievu, gyvenimo su Dievu reliktai. Araono lazda, kuri dalyvavo įvykiuose ir priminė tuos įvykius išvedant iš Egipto vergijos. Gyvenimo dykumoj, mana, kuri vėl priminė, kaip Viešpats juos išlaikė gyvus 40 metų dykumoj, kas visų tautų akise yra stebuklas. Ir va staiga Viešpats sako, visa tai bus užmiršta, tai pasidarys nebeaktualu, nes visa tai yra tik ženklai praėjusių šlovingų dienų. O kaip yra su mūsų gyvenimais, pavyzdžiui, santykiai su mylimais žmonėmis? Jūs mylit žmogų ir džiaugiatės juo, kol jis yra su jumis. Ar jums labai reikia nuotraukų to žmogaus, kuris yra šalia jūsų? Kartais pasidedat ir užmirštat, kad jos yra, ne? Bet jeigu žmogus išvažiuoja kur nors, arba prisistato pas Viešpatį, po kiek laiko jūs pasilgstat to žmogaus ir pradedat ieškoti ryšio su juo per kažkokius daiktus, kurie jums jį primena. Nuotraukos be galo brangius pasidaro, kurios primena tas akimirkas buvimo kartu. jos pradedamos didinti, kabinti ant sienų, kaip ten vagale kabo vaizdai iš pakutuvinų gyvenimo. Ir kažkokie asmeniniai daiktai pasidaro brangus, pasidedam, turim prieš akis, paliečiam, glostam ir panašiai. Ir tai mus tarsi palaiko ryšį per tuos daiktus, palaikom atmintį, palaikom kažkokį emocinį ryšį su tais asmenimis. Ir panašiai su Dievu, va, žmonės turi šventas vietas, važiuoja į vieną, į kitą vietą, kur yra kažkas patyręs kokį stebuklą ir pasakoja apie tą stebuklą ir ilgisi kiti, nori irgi patirti to stebuklo ir ieško nuotykių, ieško stebuklo. Mes lankom Jeruzalę dėl to, kad mums brangus yra Jėzaus kapas, kuris primena mums jo mirtį, jo meilę mums, kaip jis mus atpirko, mirdamas už mus ir prisikeldamas. Bet jeigu Jėzus yra gyvas su manim, ar keičiasi santykis į tą kapą? Na, gal visai įdomu su Jėzumi pasivaikščioti po šventąją žemę ir prisiminti, kur ką jis yra padaręs. Man asmeniškai būna smagu aplankyti karts nuo kartų savo gimtinę, kur vaikystė prabėgo. Ir būna labai smagu kam nors papasakoti savo nuotykius. Vat prie to akmens atsitiko tas ir tas. O va čia aš tuo tuneliu šliaužiau vaikas, būdamas karą žaisdams. O va čia tarp tų obelų mes su vaikais darželio tą ir tą darėm. Visai smagu tai prisiminti nuotykius. Ir ko gero, taip atsiranda visokios piligrimystės. Prisimenu, Paryžiuje yra tokios kapinės, nebeprisimenu, kaip jos vadinasi, labai tokios, kaip Perlošezo, aš net neištariu. Šarūnė mane nusitempė tas kapinės, o ten labai daug garsinybių prilaidota. Ir mačiau jaunimą tokį keistą, gotų rūbais apsirengę juodais, tokiais kaip su sutanom, raudonai plaukus nusidažė, toks būrelis piligrimų prie kažkokio Jimmy Morrisono kapo. Ten kažką jie kloniojusi prie kažkokios rok žvaigždės kapo piligrimystę organizavo. Taigi jiems ko gero viskas svarbu, kas su jų tuo autoritetu surišta. Taigi ir jo kapas jiems pasidaro brangus ir svarbus. Taigi žydams buvo svarbi sandoro skrinė dėl labai suprantamų žmogiškų priežasčių, bet Dievo žodis sako, ateis laikas, kai tai bus užmiršta. Dėl ko? Dėl to, kad pats viešpats gyvens Jeruzalėje, sėdės savo soste ir prie jo plūs tautos. Ir nebereikės ženklų, kurie primena jo darbus, o jis pats kažkur tarsi būtų toli. Žmonės turės progą susitikti su juo asmeniškai, akis į akį, ir visi plūs prie jo vardo. Saliamono šventykla pastatyta buvo su pažadu, kad viešpats apgyvendins savo vardą, įkurs savo vardą. Ir mums sunku suprasti netgi tai, kodėl mes žegnojamės ir sakom, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visai kitos prasmės pažydus yra. Mums biškelį iškraipo santykį su tuo žodžiu vardan, žodis vardan idėjose, ne? Vardan vienybės, vardan kompanijos galim gerti, galim, sako, dėl kompanijos, vardan kompanijos čigons pasikorė ar kaip ten buvo. Bet biblinė prasme vardo visai kita. Biblijoje vardas ir asmuo yra betarpiškai surištas. Žydams buvo labai svarbu žinoti Dievo vardą, nes žinodamas Dievo vardą gali kreiptis į Dievą. Žydas neskubėjo išduoti svetimam nepažįstamam žmogui savo vardą, nes išduoti savo vardą kažkas panašaus kaip save padaryti priklausomu nuo kito žmogaus. Tas vardas būdavo išduodamas tik tam, kuris turėjo teisę. Tai koks kunigaikštis, karalius, vadas karo ir panašiai. O šiaip vat, vardas savotiškai tarsi ir saugumas toks. Vardas ir asmuo betarpiškai surišta ir kai jis sako, aš apgyvendinsiu savo vardą Jeruzalėje šventykloj ir visi plūs prie to vardo. Viešpats sako, aš apsigyvensiu Jeruzalėje, aš duosiuos atrandamas, duosiuosi prisišaukiamas, būsiu arti. Apie kokį artumą kalba Jėzus, kai kviečia mus krikštytis, tai yra pasinerti jame, pasinerti jo varde, pasinerti jame ir pasilikti jame, ir jis pažada, kas pasiliks jame, ir jis jame pasiliks. Kalba labai apie artimą santykį. Jeigu buvo etapas, kai žydai bendravo tarsi per skrynę, per kažkokius tarpininkus kunigus, paskui Dievas priartėjo ir apsigyveno šventykloj, tai per Jėzų Viešpats visiškai priartėjo prie mūsų, nepakeliamai priartėjo. Aš prisimenu tokį vieną veikėja iš Lietuvos dailės muziejus, labai jautrų vyruką tokį, kai jis atvažiavo į Lavernos kalną, dažnai kartodavo tokius žodžius, jam išsprūsdavo iš lūpų, sako, nepernešu tokio artimo, tokio stipraus Dievo artumo. Jam atrodė Dievas taip arti toj Lavernos kalne, jį tarsi persekiotų. Ir tarsi kartai žmonės nori pasakyti, Dieve, aš jau nebepakeliu tavo artumo, gal tu gali biškį atstumą laikyti nuo manęs. Ne? Bet Dievas vis arčiau ir arčiau bando mus prisijaukinti ir save dovanodamas mums. Ir tai yra geroji naujiena, tai yra didelė laimė žmogui, kuris atsiveria šitam artumui, šitai draugystei. Ir kaip pasekmė to artumo, to pasirinkimo verštis prie Dievo vardo, rinktis prie jo vardo, yra neklusnumas savo pikto širdies troškimams. Žmogus nebeklauso, tautos nebeklauso jis savo pikto širdies troškimo. Mano širdis yra pikta, mano širdis yra sužeista, mano širdis yra suvedžiota, suklaidinta per Adomo ir Ievos nuodėmę. Esu sužeistas, esu silpnas, esu piktas. Pyktis kaip kokia raugė tarsi pasėta į mano širdį ir į mane vedžioja. Ne tais keliais, kuriais Viešpats kviečia mus eiti. Ir aš palieku Viešpaties kelią, išduodu jį. Bet patyręs Dievo artumą, aš nebenoriu klausyti, nebeklausau savo pikto širdies troškimo, bet klausau Dievo žodžio, klausau Dievo balso. Ir tai mane veda į vis artimesnį ir artimesnį santykį su juo. O štai šiandien Evangelijoje Jėzus kalba vėl apie sėjėją. Ir įvardina vėl kelias žmogaus širdies ar dvasios būsenas. O jūs nun paklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlis prie kelio. Prisimename, kaip vieni grūdai krito prie kelio, ant kelio ir kaip padangių sparnuočiai sulesa tą grūdą ir jis neduoda vaisius. Tai Jėzus paaiškina, ką jis norėjo pasakyti. Kas girdi, kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis, išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Kas tai per būsena ir kaip iš to išsivaduoti? Kokie tai žmonės? Ar aš priklausau tiem žmonėms, kurio širdis yra kaip tas sumintas kelias? Va čia kaip tik šią savaitę mes tvarkėm vyrų namą ir nešėm knygas iš vyrų namą. Kas paskatino šitai akcijai? Tai, kad radau keletą knygų, kurios yra, čia pasakius, pagoniško, religingumo knygos, kažkokio okultizmo užuomazgų turintis, New Age knygelės, New Age'inių idėjų. Aš toje pat nedvejodamas jas surinkau. Kodėl? Aš prieš knygas nusistatęs, liepiau dar kitas peržiūrėti Jolantai ir jeigu pasitaikus okultistinės literatūros, iškart atidėti likvidavimui. Tai kas per tamsumas mano, kas per barbariškumas, jeigu kažkas knygą parašė, tai jau čia šventas reikalas, visi turėtų skaityti, visi suaugę, visi gali atsirinkti. O va, kas visokias knygas skaito su klaidingais mokymais, kaip vakar dvi tokios veikėjos aktorės kalbėjo per radiją iš Maskvos. Ir klausė viena kitos draugės, viena aktorė, kitos aktorės klausė. A, tu žiūri televiziją, jau senutis, 80 metų. Ne, aš televizoriaus nežiūriu. O kodėl tu televizoriaus nežiūri? Bijau, kad patikėsiu, ką ten sako. Labai jau stipriai sako, labai jau įtikinančiai, vaizdingai, ne? Bet žinau, kad ten meluoja ir aš bijau, kad aš patikėsiu tuo melu. Tai va, okultizmas, visokios pagoniškos, modernios pagoniškos idėjos, labai daug gudrių ir išmintingų greit pasikabina ant tų idėjų. Ir kas tada gaunasi? Jeigu aš skaitau neatsirinkdamas knygas, belekam leidžiu vaikščioti per mano smegenis. Visokie klaidingi mokytojai, kurie žada vienokią ar kitokią laimę, žada išganimą, sumina mano sąmoniai keliuką, suprantat? Ir paskui, kai Dievo žodis nukrenta ant to keliuko suminto, jis neturi kur įleisti šaknų. Ta keliuką mėgsta lankyti va tie padangių sparnuočiai. Tų mokymų, kaip sakant, globėjai, dvasiukai. Ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tie žmonės prisiskaitė visokių fantazijų, visokių melų, visokios propagandos apie dvasinį gyvenimą ale, o iš tikrųjų apie kūnišką gyvenimą, kuris, nes pavyzdžiui, apaštalas Paulius, okultizmą, burtininkavimą, magiją vadina kūno darbais. Nes per visokią magiją, okultizmą, pagonis siekia efektingesnio kūniško gyvenimo. Siekia jėgos, galios, pinigų, kontrolės, valdymo, išskirtinumo prieš kitus ir panašiai. Ir čia pakliūna į spastus, būna suvedžioti piktosios dvasios, kuri pradeda jam vadovauti. Ir tokie žmonės ir Jėzų čia pat paliūdys, pagarbins ir nuėjęs pas burtininką paburs ir dar kitų dalykų, jis nei už ką neapsisprendęs. Labai nepastovus ir nepatikimas žmogus. Ir todėl jo širdis kaip tas prašalaičių sumintas kelias, kurį kontroliuoja piktoji dvasia. Mano mintis, mano jausmus kontroliuoja piktoji dvasia, kuri ateina per tų klaidingų mokymų sėja, per smalsavimą. Kartais žmonės visai nekaltai užsirauna. Turiu pasakyti, kad visa mūsų karta buvo paruošta, taip atitinkamai suformuota. Vyresnės kartos žmonės, jūs atsimenat, religinės literatūros nebuvo. Šventų rašto gauti sunkus atvejis. Tik prieš karą buvo išleista ir labai nedidelė serija sovietmečių, kuri dažniausiai nusėdo kunigų stalčius. Kokia nors kitokia knygelė, katechizmą ir to pogrindyje tik spausdindavo. O pa žmonės dvasinis alkis buvo. O ką sovietų ateistinė sistema darė? Ji leido tokius žurnalus kaip Mokslas ir gyvenimas arba Religija į nauką rusiškai. Ir ten karts nuo karto pasirodydavo straipsnelių. Apie skraidančias lėkštes, apie bioenergetikus, apie telepatiją, apie horoskopus. Buvo labai kruopščiai ruošama žmonių širdyse, smegenyse, sąmonėje dirva New Age idėjoms, naujojo amžiaus idėjoms sėti, suprantat? Ir sėjama buvo. Kretingos klebonas garbingas platino žinijos kasetės, ale mokslininkų paskaitas apie skraidančias lėkštės, apie parapsichologiją, spiritizmą ir visokius kitokius dalykus. Kaip argumentą įrodyti, kad egzistuoja dvasinis pasaulis, kitas pasaulis šalia mūsų. Kaip Dievo įrodymo priemonė. Pats klebonas propagavo tikinčiųjų tarpę jaunimui ir aš klausiau tas paskaitas ir aš gavau tas kasetės ir dar, man atrodo, padauginau ir kitiems daviau, nes toks supratimas buvo. Jau labai džiaugiamės, tokių kasečių gavo. O kad būtų šventą raštą, kas mokinės skaityti ir skatinės, nebuvo to. Tai va, maitinomės ant tokių niueičinių naujo amžiaus, arba tiksliau sakant, moderniosios pagonybės propagandos. Ir šiandien yra atitinkami vaisiai. Daugybė katalikų yra įsivėlę su visokiais burtininkais, ekstrasensais, hipnotizuotojais ir kitokiais šarlatanais, horoskopus skaito ir nemato problemas. Visur apsidraudimas. Eilinė pagonybė. Pagonybėje, prisimenat, buvo daugybė dievų ir ieškojimas, kokiu reikalu pas kokį dievuką. Taip ir bažnyčioje persikėlė tos idėjos ir jos per amžius vis kažkur prasiverždavo. Kad ir tos pačios piligriminės kelionės, kad ir tie patys šventieji, šventi paveikslai, šventos statulos, šventi šaltinėliai. Vis kažkur bandymas sudėti viltis į kažkokį vat, naują atradimą, bet ne į patį viešpatį. Aišku, gali ir šaltinėlis būti Dievo veikimo priemonė, nuolankumui ugdyti ir kitiems dalykams, bet kai yra evangelinis pagrindas. Bet kai evangelinio pagrindo nėra, tai visokie pamaldumai labai greitai išvirsta į eilinę pagonybę, kuri yra šlikšti viešpaties akise. Kai sako, vat šita maldelė labai stipri, vat nuo tokio ir tokio reikalo, ten jeigu tavo vyras neištikimas, tai va šitą maldelę kalbėk, o jeigu tavo vyras geria, va tą maldelę kalbėk, va ta maldelė padeda. Viskas čia jau yra pagonybė. Žmogus sudėjo viltį į maldelę, į tekstą, į magišką tekstą, o ne į viešpatį. Pasėlys ant uolų, tai tasai, kuris girdėdama žodį, tu jau su džiaugsmu jį priima, tačiau jis be šaknų nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persikėjimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Žmogus be šaknų, nepastovus, neištikimas. Kaip čia suprast, kokia tai širdis, koks tai žmogus, kuris su džiaugsmu priima žodį, tu jau su džiaugsmu priima žodį. Kartais su naujatikiais atsitinka taip. Mes čia pakūtoje esam daug kartų matę tokius reiškinius, kai priklausomi žmonės, kurie nepažinę viešpaties, pakliuvo į paktus ir jie įtiki. Jie įtiki viešpatį, su džiaugsmu priima žinę, džiaugiasi ir raunasi liūdyti Dievo darbus jų gyvenimą, jau jie atpažįsta, jau čia Dievas veikia. Bet žiūrėk, po mėnesio kito pumpt ir atkrenta tas liudytojas. Daugybę kartų tai buvo jau pakūta ir bus. Kas čia negerai? Čia yra proga biškutį pakalbėti mums ir apie penktadienio vakarus, kai mes čia susirenkame šlovinti, dalintis Dievo žodžiu, Dievo patirtimi. Nereikėtų naujatikiams skubėti liūdyti savo tikėjimą. Apaštalas Paulius irgi labai atsargiai tą žiūri. Ir jeigu skaitytume apie vyskupo charakteristiką, kokią jis duoda savo raštuose, sako, vyskupas neturi būti naujatikis. Tarsi žmogus, kuris jau išbandytas laiko, kuris turi jau suleidęs šaknis. Na, mes, miesto vaikai, neturim žemės ūkio patirties, nesuvokiam tų palyginimų apie sėją, bet galim čia jau pakūtai po truputį išmokti, viens kits žmogus išmoksta kažką sodinti ir žino, kad pasodinus sėklą reikia ją laistyti, reikia ravėti, kitaip užžels žolės ir tas tavo daigelis bus nustelbtas ir nesivystys, negaudamas saulės, reikia laistyti, o kitaip nudžiūs ir panašiai, neužtenka apsidžiaugti, o kokie gražus agurkėliai sudygo daigeliai, nuostabu, kiek bus daug agurkų, pažiūrėsim po kelių mėnesių, kiek tų agurkų bus, ar aš turėsiu kantrybės juos laistyti, ar aš turėsiu kantrybės juos ravėti, tas pats ir su bulvėmis, ir su viskuo kitkuo. Taigi, taip ir su Dievo žodžiu, jis savotiškai reikalauja pastangos, ištikimos pastangos, lydėti tą žodį, tą savo apsisprendimą už gyvenimą su Dievu, lydėti maldą, lydėti domėjimusi, gilinimusi. Nereikia skubėti demonstruoti savo tikėjimo, išstatyti jį viešai per liūdėjimą. Nereikia skubėti. Jis turi būti išnešiotas, kaip sakant, subrandintas. A moteris gali anksčiau laiko parodyti pradėtą vaikelį, kuris jos iščiose, parodyti savo draugėms ir atgal jį iščią sugražinti. Kas atsitiks su tuo vaikeliu? Jis pasmerkta žūti. Per ilgai nešiojamas kūdikis irgi gali žūti, ne? Viskam yra laikas. Taigi ir su liūdijimu yra laikas liūdyti. Neskubant, kad tas žodis, kad ta patirtis, tas tikėjimas man jie įleistų šaknis. Aš turiu jį kurį laiką slėpti. Slėpti nuo saulės, nuo viešumo, nuo patyčių pavojaus. Kaip dažnai žmonės išsižada savo tikėjimo, patyrę patyčias. Kaip žmonės išsižada savotiškai savo tikėjimo, pavyzdžiui, bažnyčios lankymo per artimųjų patyčias ar artimųjų smurtavimą. Tai yra ta saulė, tie jausmai, kurie sukeliami kartais gal visai artimų žmonių. Todėl kartais pradžiui reikia slėpti savo tikėjimą, kol nesijaučiu pakankamai stiprus, kol nesijaučiu, kad įleido tas sėkla man į šaknis, mane keičia. Ar aš pasikeičiau? Bet ne, va, tik supratau ir jau raunusi į sceną papasakot, ką man viešpats padarė. Tai va, naujatikėms reikia susilaikyti nuo to. Kartais neišeina apsaugoti. Jau viešai susirinkime nebestabdysi žmogaus, kuris veržiasi liūdį. Bet kartais būna va toks liūdesys, kad tas liūdėjimas yra paviršutiniškas, emociškas, neišgyventas iki galo, neapsispręsta už jį dar ir panašiai. Tai čia vėlgi mes esam raginami saugoti savo tikėjimą, saugoti Dievo žodį, kad jis įleistų šaknis. Uola nėra pati iš savęs bloga dirva, joje gali išaugti ir duoti gražių vaisių, jeigu tas daigas bus laistomas, globojamas ir jo nenusvilins saulė. Jis įleista šaknis, bet reikia laiko, kad įleistų šaknis. Aš tuo šiandien ir pabaigsiu tą dalinimąsi, bet tiesiog tai mus verčia mąstyti apie savo tikėjimą, rūpinti savo tikėjimu, budėti dėl jo ir gilintis į jį, kad duotume vaisių, kurio viešpas iš mūsų laukia, meilės, tikėjimo ir teisingumo vaisių savo gyvenime. Amen.
Tūkstančiai žmonių praėjo pro tave per amžių glūdumą. Ir tūkstančiai tolin praeis. Nuo kryžiaus aukštumų matai tu milijonus, kurie pavargusias rankas į laimę ties. Suklups dėjos ir šauks, ir vis pro tavo kryžių eis, ir ties tavojų kryžių nesustos. Suklups dėjos ir šauks, ir vis pro tavo kryžių eis, ir ties tavojų kryžių nesustos. O iš širdies tavos vis teka atleidimo srovė. Ir iš žaizdų tavų srovena atpirkimo vandenynai. O iš širdies tavos vis teka atleidimo srovė. Ir iš žaizdų tavų srovena atpirkimo vandenynai. Bet jie šalin nueina, alkani ir skurdžiai. Savo skaudžioj kančioj palikė vieniši. Palaimos neturybė daliai, palaimos neturybė daliai, palaimos neturybė daliai. Tik vieno, atminko viešpatie mane, pakanka žmogui prisikelt. Tik vieno žvilgsnio į tave, tik tai atodusio gilaus. Tik vieno žodžio te reikia širdžiai vėl atgint. Bet jie šalin nueina, alkani ir skurdžiai. Savo skaudžioj kančioj palikė vieniši. Palaimos neturybė daliai, palaimos neturybė daliai, palaimos neturybė daliai. Tik vieno, atminko viešpatie mane. Pakanka žmogui prisikelt, tik vieno žvilgsnio į tave, tik tai atodusio gilaus, tik vieno žodžio te reikia širdžiai vėl atgint. Tik vieno, atminko viešpatie mane. Pakanka žmogui prisikelt, tik vieno žvilgsnio į tave, tik tai atodusio gilaus, tik vieno žodžio te reikia širdžiai vėl atgimt.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją.